Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme suomen kielen professorin Lari Kotilaisen kanssa, onko suomen kieli maailman vaikein kieli oppia. Mitä tapahtuu, kun jokin räjäyttää kamelin selän? Ja lopuksi tutkimme, voiko huoneessa olla maalitahroja solkenaan. Kuten hyvin tiedämme, mikään ei koskaan riitä, vaan maailma muuttuu koko ajan kohti isompaa, parempaa, huonompaa, kamalampaa tai minkä komparatiivissa olevan adjektiivin nyt sitten haluakaan valita. Välillä tuntuu, että mikään ei riitä, eikä sekään aina ole tarpeeksi. Kuulijamme Anssi N. kuuli helmikuun lopulla MTV3:n Levyraadissa uuden kuvaavan arvostelman positiivisesta musiikin kuunteluelämyksestä. Raatilaisen mukaan kappale räjäytti kamelin selän. Anssi N. pysähtyi ihailemaan kamelin selän räjäyttävää ilmausta. Varsin värikäs kielikuva mielestäni. Totta tosiaan, näin kulttuuriohjelman arvioija yhdisti vanhan kamelisanonnan Lähi-idästä yhdysvaltalaisen LSD:tä kokeilleen psykologin Timothy Learyn tajunnan räjäytysilmaukseen 1960-luvulta. Ei jäänyt epäselväksi. Suomen kieli on maailman vaikein kieli oppia Japanin, Arabian, Mandariini, Kiinan ja Puolan ohella. Tällaisia otsikoita julkaistaan harva se viikko. Mutta silti lähes 6 miljoonaa suomalaista on oppinut suomen kielen jo ennen kuin on mennyt kouluun, siis ihan lapsena. Ja puhuu sitä kuin vettä vaan. Suomessa on myös yhä enemmän muualla syntyneitä ihmisiä, jotka ponnistelevat oppiakseen suomen kielen. Suomen kielen professori Lari Kotilainen, onko suomen kieli oikeasti vaikea oppia?
No onhan se nyt vaikea oppia, mutta mun mielestä jokainen kieli on vaikea oppia. Että se, että onko se vaikeampi oppia kuin muut, niin siitä on kyllä syytä ehkä käydä vähän keskustelua. Mutta siis vieraiden kielten oppiminenhan ei ole mikään ihan tosi helppo juttu. Että se koskee kyllä suomeakin ehdottomasti.
Mistä tämmöiset jutut sitten lähtee liikkeelle? Ja lähteekö se liikkeelle siitä, että suomalaiset ajattelee, että me ollaan niin spesiaalia kansaa?
Aivan varmasti osana on se, että tykätään pitää tällaista ikään kuin erikoisuus, ehkä voisi sanoa illuusiota yllä. Mutta totta kai yksi iso tekijä on se, että ne ihmiset, jotka on tässä vuosikymmeniä ja kenties satojen varrella opiskellut suomea aikuisina, niin heidän oma kielensä on ollut aika erilainen. Että kyllähän se, että jos ruotsalainen on opiskellut jotain vieraita kieliä ja hän oppii vaikka saksan ja sitten ehkä jossain vaiheessa on tullut englannin oppiminen yleisemmäksi, niin siinä rinnalla suomi toki on aika eksoottinen.
Tässä on kyseessä se, että on sukulaiskieliä ja on kieliperheitä ja saksa on vähän eri lailla kirjoitettua ruotsia tavallaan tai toisinpäin.
Näinkin voisi sanoa ja joskus tuntuu siltä, kun on molempia oppinut, että sekaisin tuntuu menevän.
Onko suomalaisilla sitten ketään, muuten kuin nämä kuuluisat unkarilaiset, joiden mielestä suomi voisi olla helppo oppia?
Unkarikin on niin kaukainen sukulainen, että täytyy sanoa, että mä en ole kuullut yhdenkään mun unkarilaisen opiskelijan valittavan, että olisi tosi helppoa. Mutta että totta kai meillä on sitten nämä virolaiset, jos kuulee vaikka Tallinnan matkalla Viroa, niin ymmärtää, että kyllä tässä nyt aika läheinen sukulaisuus on kyseessä. Ja sitten on tietysti lähialueilla on muita Itämeren suomalaisia kieliä. Sukulaisuushan auttaa tosi paljon, mutta ei sekään tee sitä ihan niin kuin erityisen helpoksi. Varmaan moni on yrittänyt jonkun verran oppia Viroa. Ja eihän se nyt sillä tavalla mene, että vaikka se tuntuu tosi paljon helpommalta, niin kyllä sitä nyt aika hemmetisti pitäisi opiskella, jotta sitä ihan sillain niin kuin virolaiselta kuulostaisi. Et siinä mielessä sekin on vaikeaa, vaikka varmasti helpompaa kuin moni muu.
Mikä Suomessa sitten on vaikeaa? Onko tämä sanasto? Suomen kieli ei ole sukukieli näille muille, niin nämä sanat on kaikki uusia sanoja, niitä ei voi johtaa.
Sanasto on yksi, sitten on rakenteet ja mä uskon, että kielioppi ja sijamuodot ja tiedät nämä, mitä usein nostetaan esille. No niin kuin molemmat, mä uskon, että aika monet suomen oppijat on lannistettu sillä kieliopilla pikemminkin kuin sanastolla. Mutta sanastossa on tietysti sen lisäksi, että meillä on sitä omakantaista sanastoa, joka ei ole samaa kuin näissä indoeurooppalaisissa kielissä. Netissähän kiertää aina pitkästi tämmöisiä sanalistoja, vaikka ice hockey, ice hockey monella kielellä ja sitten on se suomi siellä lopussa ja siinä lukee jääkiekko. Et se on jotain aivan aivan muuta. Se on yksi tekijä, mutta sittenhän meillä oli 1800-luvun lähtien ollut semmoinen, tai silloin oli aika tämmöinen buumi, hirveä hinku keksiä itse sanoja. Että siinä mielessä, missä muissa tämmöisiä uudempien keksintöjen nimet on lainattu vaan suoraan sieltä, sanotaan computer, on saksaksi der computer. Mutta Suomeen on pitänyt keksiä sitten joku oma tietokone. Että totta kai siinä on aika paljon opettelemista, mutta silti mä oon aika saletti, että tämä opiskelijoiden, jos sieltä tulee sellainen, että on vaikeaa, niin useimmiten puhutaan kieliopista. Ja osasyynä siihen on kyllä se, että suomen kielen opettamisen traditio on aika kielioppipainotteinen. Me tykätään opettaa kielioppia.
Minkä takia? Suomalaisetkin tietää, että kielioppi on vaikeaa. On inessiiviä ja infinitiiviä ja pluskvamperfektiä. Välillä musta tuntuu, että siinä on vaikeinta, ei se suomi, mitä se kielioppi kuvaa, vaan nämä latinankieliset termit.
Joo. No en välttämättä vierasta kieltä opettaessa, niin me ei ihan hirveästi puhuta edes näillä kielioppikategorioiden nimillä. Mutta kyllä se vaikeus tulee sitten kuitenkin siitä, että siellä pitäisi tietää, että siellä on se SSA siellä lopussa ja mitä se merkitsee. Meillähän se on ihan itsestään selvää. Siellä on se SSA, niin totta kai se on siellä sisällä jossain. Mutta jos se on vieraskieli, niin sun pitää ikään kuin osata se SSA tarkoittaa sisällä olemista. Ja se varsinainen vaikeus sen lisäksi on tietysti se, että ne sanat, perhanat muuttuu, kun se SSA laitetaan sinne. Jos me otetaan vaikka laiva laivassa, tämä on helppo nakki, mutta jos me otetaan kone koneessa, niin minkä ihmeen takia sinne tulee se toinen E? Ja sitten vielä näitähän riittää, vaikka rikas rikkaassa. Eihän siinä vaikuta enää juuri lainkaan siltä alkuperäiseltä tai uusi uudessa. Että tieteellisin termein sanotaan morfologia, eli ääneoppi on aika monimutkaista Suomessa. Ja nyt ehkä jos palaa siihen, että miksi me opetetaan paljon kielioppia, niin mä uskon, että on ollut vähän niin kuin semmoinen ajatus, että ensin pitää osata ne rakenteet ja sitten voi mennä käyttämään niitä. Se on semmoinen niin kuin vanhan kannan kielen oppimisen malli. Ensin käydään kielioppikirja läpi ja sitten ruvetaan puhumaan. Ja ehkä siitä nyt tietysti nykyaikana on jo päästy yli ja toivottavasti päästään yhä enenevissä määrin ja pystytään painottaa sitä kielen käyttöä. Et loppujen lopuksihan ei ole pakko tietää jokaista kielioppiin knoppia osatakseen sanoa vaikka mitä kuuluu ja ymmärtääkseen jopa sen, että toinen sanoo, että ihan ok.
Se, että suomen kieli on niin ilmaisuvoimainen ja meillä on niin laaja sanavarasto. Monelle asialle on useita sanoja ja on tarkkaa, että kilahtaako joku vai kalahtaako vai kolahtaako se. Niin se on tavallaan yksi tämmöinen ansa oppijalle.
On varmasti. Ei tietysti kielitaidon alkuaskelmilla kauheasti haittaa. Kielitaito arvioidaan tällä tavalla A, B ja C-taso, ja se C on sitten tämmöinen mestarin taso. Että siellä mestarin tasolla tarvitaan tätäkin, että useimmiten me suomalaisetkin pystytään sen verran mukauttamaan puhettamme, että me ei aloiteta sillä petäjällä silloin, kun se mänty olisi sellainen sana, jonka vastaanottaja luultavasti ymmärtäisi. Totta kai suomi on ilmaisuvoimainen kieli sellaisenaan, ei ehkä hirveän poikkeuksellinen, mutta totta kai mä itse esimerkiksi suomen kielen tutkijana toki mieluusti ajattelen, että suomi on jotenkin erityisen ilmaisuvoimainen, mutta sitten voi miettiä, että johtuuko se siitä, että mä osaan suomea aika paljon paremmin kuin muita kieliä, joita osaan. Että skeptikko minussa sanoo, että syy lienee siinä kuitenkin.
Missä tämä suomen kielen opetuksen kielioppi edellä perinne sitten tulee, suomen kielen professori Lari Kotilainen?
Kyllähän semmoinen tietyllä tavalla kielioppi edellä opettaminen, tämmöinen kielioppikoulu, grammar school -meininki, on ollut pitkään vallalla. Ehkä meillä sitten, kun meillä on tämä ihanan monimutkainen äänenmuoto-oppi, jossa on aika paljon opetteltavaa, ehkä se on sitten korostanut sitä. Mä sanoisin, että harjoitus on tässä hommassa tehnyt ihan hyvää suomen kielen opettamisen alalle, että meitä on aika paljon enemmän ja me ollaan aika paljon enemmän jouduttu miettimään praktisesti tätä asiaa. Eila Hämäläinen, semmoinen legendaarinen suomen kielen opettaja, sanoi aikanaan, että 80-luvulla hän tunsi kaikki Helsingin ulkomaalaiset. Sen takia, että hän oli opettanut niille suomea. Jos ajattelee, että nykytilannetta, niin se on niin kuin räjähtänyt se tilanne. Ja se tarkoittaa sitä, että Eila Hämäläisen opiskelijat oli ehkä koulutettu ja se tuli yliopistoon opiskelemaan suomea ja oli kiinnostunut ehkä Kalevalasta tai jostain muusta ja halusi vähän tietää kaiken maailman nippelitietoja. Ja kun sitten taas nykyään meidän pitäisi opettaa myös ihmisille, jotka ei ole välttämättä ensisijaisesti Kalevalasta kiinnostuneita, vaan siitä, että ne selviäisi terveyskeskuksessa tai työpaikallansa suomeksi.
Ja ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet käymään koulua, opiskelemaan.
Kyllä, just näin. ihmisiä, joilla ei ole omaa koulutaustaa ja ei välttämättä sillä tavalla kirjallisen kulttuurin taustaa, mikä meillä helposti ajatellaan, että me opetetaan kaikki sen kirjan kautta. Nyt kirjoitetaan tähän se sana ja sanokaa tämä perässä, mutta jos toinen on erityyppisestä taustasta eikä ole esimerkiksi lukutaitoinen tai sitten on lukutaitoinen jollain muulla kirjoitusjärjestelmällä, sehän on myös aika yleinen tilanne.
Tämä kirjariippuvuushan on kiinnostava, koska suomen kieli, ainakin suomalaisten mielestä, on siitä hieno kieli, että sitä lausutaan niin kuin kirjoitetaan. Mm. Voiko tämä olla syy, mikä on ripustanut suomen kielen opettajat kirjoihin ja teoriaan?
Joo, miksei. Se on ihan hyvä pointti. Meillä on vielä tämä kirjakielen ja puhekielen ero. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten on käyty aika tiukkaa debattia siitä, että saako opettaa puhekieltä. Ja silloin tietysti, että jos me opetetaan kirjoilla ja me opetetaan kirjakielistä suomea, niin ehkä siinä sitten korostuu semmoiset tietyn tyyppiset rakenteiden oikeellisuudet ja semmoiset, että ei mennä siihen kohtaan, missä puhutaan oikeasti, jossa ei ihan jokainen oikein oleva kirjain aina ole välttämätöntä ymmärrettävyyden takia, vaan katsotaan sitä kirjoitettua tekstiä, missä sä huomaat helposti, että jaha, täällä kyllä puuttuu yksi i täältä tekstistä. Että.
Tekeekö Suomesta hankalan kielen se, että aina kun suomalaisen kanssa yrittää puhua jotain ja käy ilmi, että tämän puhujan suomi ei ole täydellinen, suomalainen heti reagoi hyvin herkästi, että aha, nyt ei suomella pärjää, ruvetaan vaan puhumaan englantia ja vaihtaa englannin kieleen.
No se on ainakin mun opiskelijoiden semmoinen jatkuva valituksen kohde ollut ja oikeastaan aika tosi pitkään, että kyllä mä nyt toivoisin, että suomalaiset alkaa hiljalleen ikään kuin tottua siihen, että täällä on erilaisilla aksenteilla suomea puhuvia ihmisiä. Semmoinen, mistä mä käytän termiä englannittaminen, on semmoinen vakituinen valittamisen aihe suomen oppijoilla. Mä aina jaksan toitottaa sitä, että puhukaa nyt työnen aika ihmisille suomea, jos he aloittaa teille suomeksi. Työpaikoilla toki suosittelen semmoista, että käydään keskustelu siitä, että haluaisiko toinen vaikka oppia suomea, että välillä käytettäisiin suomeakin. Nämä on tämmöisiä jatkuvia pohdinnan aiheita.
Työpaikalla siihen siis ei ole välttämättä yhtä reseptiä, että mitä kieltä puhutaan.
Ei todellakaan. Ja me ollaan kirjoitettu tämä kirja Monikielisen työyhteisön opas, niin ollaan siinä aika paljon tuotu esiin semmoista, että pitäisi olla joustavuutta ja pitäisi olla keskustelua siitä, että mitä kieliä käytetään.
Mä oon ymmärtänyt, että jos keskustellaan kakkoskielisen kielen opiskelijan kanssa, niin hänen kielenkäytöstään ollaan tosi tarkkoja, että mitä virheitä tehdään. Onko näin, suomen kielen professori Lari Kotilainen?
Kyllä se varmaan osittain on. Tuosta on hyvä anekdootti kollega Yrjö Lauranto, joka on tämmöinen tummahiuksinen suomalainen. Ja kun nimikin kertoo, niin ei ole hirvittävän maahanmuuttajataustainen, mutta taksikuski, kun hän oli jäänyt pois ja hänen äitinsä oli jäänyt taksiin, niin oli kommentoinut, että kyllä se tosi hyvin puhui suomea, että ei ollut kovin paljon virheitä. Koska hän oli ajatellut, että se on ulkomaalainen, kun oli sen verran tummaa pigmenttiä hiuksissa. Että kyllä meillä on tietyllä tavalla semmoiset kaksoistandardit, mutta en mä tiedä, onko se nyt se iso ongelma. Mä ajattelin, että näiden mun opiskelijoiden ja niiden kannalta, jotka oppii suomea toisena kielenä, niin se isompi ongelma on se, että jos on niin kuin kohtuuttomia kielitaitovaatimuksia. Suorittavassa työssä ei ole välttämättä pakko osata ihan täydellistä suomea ja esimerkiksi se, että kuinka hyvin kaikki sijamuodot on kohillaan, niin on tietysti aika toissijasta verrattuna siihen, että tuleeko ymmärretyksi, ymmärtääkö itse.
Vierasta kieltä oppii parhaiten puhumalla sitä ja mieluiten natiivipuhujien kanssa. Onko suomen kielen vaikeus maailman kielten joukossa, onko siinä ripaus myös sitä, että suomalaisia ei pidetä kauhean puheliaana kansana?
Niin, ollaanko me suomalaiset sitten hiljaisia? Jotenkin tuntuu, että mä tunnen niin paljon suomalaisia, jotka on todella puheliaita, mutta kyllä mä siitä on samaa mieltä, että ne harjoittelun mahdollisuudet rajoittaa aika monien suomen kielen oppimista. Ja siitä on itse asiassa ihan tutkimustakin, että se kielen oppiminen pitäisi tapahtua samaan aikaan, kun pääsee osalliseksi yhteiskunnasta. Se ei voi olla niin, että ensin pitäisi oppia kieltä ja sitten tulisi jotenkin suomalaiseksi. Koska jos se menee niin päin, niin se kieli jää oppimatta, kun yksinkertaisesti pystyy oppimaan, jos ei pääse harjoittelemaan. Me tutkitaan mun ryhmän kanssa nimenomaan työelämän kielen käyttöön, niin se tulee aika hyvin esiin siellä, että siellä joko vaihdetaan englanniksi tai sitten esimerkiksi otetaan harjoitteluun jotain ihmisiä, joiden pitäisi periaatteessa olla kieliharjoittelussa, mutta he jää vähän yksin sinne. Johtuuko se nyt sitten suomalaisten hiljaisesta luonteesta vai johtuuko se jostain yleisinhimillisestä sellaisesta, että tuossa nyt tuli uusi, mutta se vähän häiritsee mun työntekoa, että enpä nyt viitsi ottaa kontaktia.
Voiko ajatella asiaa sillä tavalla, että mikä suomen kielessä olisi helppoa?
Monet opiskelijat on sanonut, että lausuminen on Suomessa helpompaa kuin monissa muissa, joita he on oppinut. Jos jossain on kirjain A, niin se kuitenkin lausutaan aina A:na, eikä niin kuin englanniksi, että ei koskaan voi tietää, että mikä se nyt tässä sanassa on. Toki sitten nyt on yliopistolla aika paljon enemmän kuin aikaisemmin vaikka Kiinasta tulleita opiskelijoita viimeisen 10 vuotta, että heille se oman kielen lausuminen on niin erilaista, että ei se sitten se suomikaan ole helppoa. Monet sanoo, että suomi on aika looginen, on paljon sääntöjä, mutta vähän poikkeuksia. Mä suhtaudun näihin vähän sillä lailla hymyillen, kun niitä sääntöjä on niin hemmetisti. Et sitten se on vähän, että jos me ajatellaan jotain monikon partitiivin muodostamista Suomessa, että onko se nyt junia vai junoja vai ja niin edespäin. Että eihän kukaan pysty puhuessaan käymään sellaista sääntöverkostoa läpi samaan aikaan. Muutenhan kaikki suomalaiset olisi jo nukahtanut odottaessaan. Mutta periaatteessa sellaista, vaikka kun englantia opiskelee, niin pitää harjoitella tällaisia ulkoa opiskeltavien epäsäännöllisten verbien listoja, niin sellaisiahan meillä ei ole. Että siinä mielessä voisi ajatella helppoa.
Jihuu.
Jihuu, niin. Että on ne vähän tämmöisiä, että joutuu kaivamaan.
Miksi suomalaisilla on partitiivi eikä muilla?
Niin, siis siinähän on kieltämättä vaikeaa myös tuo, että milloin sitä pitäisi käyttää. Niin kuin itse asiassa niissä sijoissa monesti muutenkin on se, että eihän se sanan muodostaminen välttämättä nyt sitten loppujen lopuksi ihan mahdotonta ole, mutta sitten pitäisi vielä tietää, että milloin. Ja jos vaihtoehtoja on yli 10, niin totta kai se vähän on vaikeampaa kuin se, että vaikka Ruotsissa, jossa niitä on se genitiivi ja nominatiivi. Partitiivi on myös yksi tutkituimmista suomen kielen kieliopin piirteistä just sen takia, että se on aika erilainen, että siitä on hyllymetreittäin kirjoitettu kaiken näköistä ja se muodostaminen on aika monimutkainen, se monikon partitiivin, että jos haetaan semmoista oikein kinkkistä knoppipaikkaa, niin sitten kannattaa ottaa monikon partitiivin muodostaminen esille.
Päästäänkö sitten siihen, että se kielitaito ei välttämättä ole pelkästään yksilön ominaisuus?
Joo, ja siinä mielessähän se, että pystyykö toimimaan kielellä, niin siinähän on toisten tuki ihan tosi tärkeää. Ja se, että pystytäänkö me esimerkiksi mukauttamaan, vähän helpottamaan pikkusen sitä omaa puhumista, vai otetaanko me kaikki murresanat ja hienoudet käyttöön samalla ja niin, että varmistetaan, että ei toinen vahingossakaan ymmärrä, mitä me tarkoitetaan. Että tuosta oppaasta me korostetaan kyllä tosi paljon sitä, että jos me halutaan, että ihminen vaikka työpaikalla saisi parannettua sitä kielitaitoansa ja sillä tavalla pystyisi etenemään vaikka uralla, niin se ei voi olla yksilön tehtävä. Että siinä tarvitaan myös organisaation tukea ja jossain määrin työkavereiden tukea. Ja voisi sanoa, että kielen oppiminen on tällaista yhteisöllistä.
Kyllä me kaikki sen tiedämme, että kun puhumme töissä jotain ja katsomme ihmisten kyseleviä katseita, että mitähän toi nyt tarkoittaa, niin siitä tässä on kysymys, että tekee itsensä ymmärrettäväksi.
Kyllä, joo. Ja toi on hyvä esimerkki siinä mielessä, että ei se äidinkielisyys sitä tarkoita, että me aina pystyttäisiin ymmärtämään, että mitä se työkaveri siinä oikein horisee. Että se, mitä toinen yrittää sanoa, niin toisen kielitaidon tasosta riippuen sitä pitäisi niin kuin mukauttaa, ikään kuin räätälöidä sitä omaa sanomista meidän äidinkielistenkin. Joko vähän tai vähän enemmän. Ja sitten jos meillä on vastassa pelkkiä äidinkielisiä puhujia, niin silti täytyy vähän räätälöidä.
Helsingin Sanomat julkaisi hiljattain artikkelin, joka kertoo pääkaupunkiseudulta Porin saaristoon muuttaneesta pariskunnasta. Näin toimittaja kuvailee seutua. Katu voisi olla missä tahansa päin Suomea. On karkinvärisiä rintamamiestaloja ja uudempia rakennuksia. Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki Lontoon Rae jäi pohtimaan karkkivärejä. Ainakin hypermarketin karkkikadulla näkee pääosin kirkasvärisiä ja mustia namuja, toisin kuin jutun kuvituksena olleen kylämiljöön raitilla. Kävi omassa mielessäni, että onkohan kirjoittajan mielessä sotkeutuneet karkkeihin lukeutuvat pastillit ja taulumaalarin väripaletin pastellit. On täysin makuasia, minkä värisiä karkkeja syö, mutta Aristoteleen kantapää yhtyy nimimerkki Lontoon Rakeen käsitykseen, että yleisesti karkkiväreinä pidetään voimakkaita perusvärejä, niitä sateenkaarilipustakin tuttuja. Pastellisävyt puolestaan ovat valkoisella pehmennettyjä vaaleita värisävyjä. Sekin on makuasia, minkä väriseksi talonsa maalaa. Artikkelin kuvituksen perusteella reposaarelaiset ovat mielistyneet karkkivärejä maltillisempiin, hillityn maanläheisiin sävyihin. Ehkä toimittaja on kermatoffeen ystävä.
Viikon fraasirikos. Vanhoja vakiintuneita sanontoja on kiva sekoittaa omaan sanastoonsa ja osoittaa näin syvällinen perehtyneisyytensä toimintaympäristön kulttuuriin. Aika ajoin kannattaa kuitenkin asettaa itsensä ja ilmauksensa stressitestiin, happotestiin ja mitä näitä on, jotta homma sujuisi niin kuin on tarkoitus. Jos testiä ei tee, voi käydä niin kuin kuulijallemme nimimerkille Taina S., usein epätoivoinen näissä yhteyksissä, joka helmikuun alussa törmäsi Helsingin Sanomien artikkelissa seuraavaan lauseeseen. Työhuone on maalitahroja solkenaan. Kuulijamme nimimerkki Taina S., usein epätoivoinen näissä yhteyksissä, tyrmistyi ilmauksesta olla solkenaan. Solkenaan tarkoittaa yhtä kyytiä, tauotta, vuolaasti. Tahroja solkenaan on ehkä lyriikkaa, mutta Sanomalehden artikkelissa se on vain häiriöksi. Aristoteleen kantapään jatkuvan tekemisen fraasien osaston solkipukki on samaa mieltä. Sana solkenaan liittyy teon sanoihin, joissa toiminta on jatkuvaa, kuten sataa, virtaa, nauraa ja niin edelleen. Tietenkin oleminenkin voi olla jatkuvaa, mutta kun uutisen lukija alkaa miettiä, voiko oleminen olla vuolasta? Jutun aihe unohtuu ja katse siirtyy jutusta kohti tyhjyyttä. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi mielikuvan tahraamiseen sottaisella kielikuvan käytöllä. Rangaistusmoisesta huolimattomuudesta on tietenkin peräti 15 minuuttia yhdyskuntapalvelua, jonka aikana tuomittu rajoittakoon vapaa-aikaansa ja opetelkoon solkenaan sanan käyttöä alvariinsa, päntiönnään ja tavan takaa. Osa suomalaisista on sitä mieltä, että englannin kielessä tuodut lainasanat haisevat. Näkökulma on tietenkin liioiteltu, koska sanojen lainaaminen kuuluu kielten toimintaan olennaisesti ja suomen kielenkin sanoista suuri osa on vanhoja lainasanoja ties mistä. Toisinaan tuo mielipide kuitenkin pitää paikkansa. Kuulijamme Ulla kohtasi tällaisen tapauksen helmikuun puolivälissä Ylen kolumnissa, jossa mietittiin talousasioita. Jutussa oli seuraavanlainen lause. Kun naiset järjestävät polttareita, kuluja jaellaan anaalisen tarkkaan. Kuulijamme Ulla jäi miettimään anaalista tarkkuutta. Kieltäytyisin ehdottomasti kutsusta, jos juhlan kulut jaetaan osallistujien kesken anaalin kautta. En edes ymmärrä, kuinka se on mahdollista. Ei ihme, että Ullaa ihmetyttää, onhan ilmaus anaalinen tarkkuus kirjaimellisesti ihan ahterista. Mutta nyt ei olekaan kyse pelkästään latinan pohjautuvasta anatomisesta peräaukkoa merkitsevästä termistä, vaan angloamerikkalaisessa kielenkäytössä yleisestä viittauksesta Sigmund Freudin teorioihin. Freudin teorian mukaan imeväisen oraalisen vaiheen jälkeen lapsi opettelee istumaan potalla ja alkaa anaalinen vaihe. Freudin mukaan lapsen rankaiseminen tässä vaiheessa voi johtaa siihen, että ihminen tavallaan jää tähän anaalivaiheeseen, mikä ilmenee aikuisuudessa ylenmääräisenä säästäväisyytenä ja itsepäisyytenä. Sanaa anaalinen käytetään siis samassa merkityksessä kuin tarkka tai turhan tarkka. Suomessa anaalisuuden yhteys Freudin teorioihin ei ole muodostunut yhtä vahvaksi, joten väärinymmärtämisen mahdollisuus on erittäin suuri. Niinpä voi olla tarkempaa käyttää vaikka sanaa tarkka, jos pyritään kuvaamaan tarkkuutta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.